Tertuliaren ordua heldu zaukula eta lehenak zaizte sasoi untan zebra bidean eta funtsian niretzat ere lehenaldia izango da tertulia animatzelan hauetan. Eta hortarako bi gomita, bi astero hor izango ditugunak, Antxeta irratitik Aitziber Zapirain eta Naiz irratitik Jon Telleria, txaldeon.
Arratxaldeon.
Arratxaldeon daizuela.
Eta ongi etorri?
Mil esker.
Zuek ongi? Zebra bidean txartuta, Aitziber zokusaia bat zinuen pixka bat, jada, tertuliarena?
Bai, zerbait bai.
Orain guago antatu behar.
Erretxa izango da, irratiaz, hariko gira, uste dut nahiko ongi ezagutzen duzula tresna hori, orain. Eta pixka bat segida emaiteko lehen entzun dugu gaurko gomita Marga Forestie zela, eta autopromo pixka bat egingo dugu kasik hori erran dezakegu, gure irratia aipatuko dugu lehen tertulia honentzat, eta lasai ez dugu astero gure irratia aipatuko, ezkezkatu. Baina, gure egoera ekonomiko larria zela eta pentsatu ginuen berdin irratietaz hitz egiteko momentua zela, nahiz eta jada aipatu izan dugu, hemen tertulien tarte honetan, baina gogoron nuen ala ere hortarako oinarrietara jotzea eta gure irratiaren oinarrietara eta hortarako entzutea garaian irratia, gure irratia sortu zutenen ahotsa eta hasteko Lucia Etxezarreta, nahiz eta Xipri Arbelbide izan zen pixka bat ala ere lehena edo pixka bat bultzatu zuena, baina Lucienek aipatu zuen hor dura bost urte egin ginoen erreportaia bat, dokumental bat gure irratiaren 40 urte entzat, eta berak espikatu zuen nola sortu zuten gure irratia, eta ze girotan ere pixka bat azkenean mundu guzia aurka duzularik ere, aintzina joaiteko gogoa eta beharra senditzen zutela, naiz eta denek eroak zirela ziotela, entzuten dugu eta gero aipatzen dugu.
Iruñako radio errekete horren bisitatzela joan ginen, geroztik Euskal Herri irratia bilakatu dena, horren izak. Eta denek erreten zankuten eroak zizte, horren bat egunen egitea jadenik sobera da, horrean menturatzia egitea egun osoan ameskeri hutsa zela. Hola, dira mila anekdota, nola Maite Barnetx ere izan zen, telebistan ari zen, baina erreten zankun, 10 minuta baino gehiago emankizunik, mintzatuik ez da posible, aldiz gursekulako kalakarekin ginen, zenta erran behar da irrati libren ideia zela edo irrati guziena, hitza emaitea jendeari. Hori zen gauza importantea eta egun nuen, uste dut hori egin behar dela, ikusi behar da jende baztertua zela, elkartea iniz baztertuak ziren, sindikalistak, orduan feminismoa, buru jabetasuna edo zein gauzetan, laborantza munduan, denetan baziren mugimenduak, eta ekologia ere doidoia hasten zen orduan, horiek hitza hor baizik zuten hartzen ahal, orduan bizik importantea zen, eta gok funtsian nahiz irratiko zuzen daritzen, batzuk zuten hori zen ditzen, xarritonek, eta batzuten uste zuten gauza zinez kulturazkoa egin behartzela, baina bere alagoa hasi ginen, eta gatazka batzuk gure artean izan ditugu, etzen politika sartu behar, etzen goxismo hori, batakit, manesuk paura, elkin zer da jentzunik hori buruz, irautza etzela egin behar, hemen behar zela sintxoki mintzatu. Erra nahi dut, duda hainitz izan dira nola irratia egin, zer sartu, baina oroak eskual kulturak toki handia okandu, eta musika, eskual musika entzuten etzena ere.
Lucien Etxezarreta beraz gauza hainitz erraiten ditu minutu batean, baina hori zen, azkenean oinarria, aurkako giro batean, bai ala bai, irrati bat sortuko dugu, hori 1981 urtean izan zen, abenduaren 24an sortu zen gure irratia, eta egun guzian euskaraz arituko zirela, eta kitio, egoskorkeria nagusi beraz hemen ohartu zaizte, hitza eman, euskaraz, politika etzela izan behar, bai ala ez, iraultzarik etzela behar, baina azkenean iraultza ere izan zen. Hemen zer diozue Lucien entzuterakoan berdin Aitziber
bai. Nik maitatu dut Arantxa nola errantzieten eroak zirela eta beharrik garai hartako ero guzti horiei ez. Bestela bazinen hemen egongo ez behintzate solasaldi honetan eta beste gauzain hitz ere ez ziren izango orduan beharrik eroak zirela eta beharrik iraultza egin zutela oharkabe.
Bai, ez erakusten du ambizioaren kontu hori, ez? Maiz, nik, bueno, beste proiektu atzutan ere gogoan dute, sortzen hasi eta norbaitek esatea, bueno, gauza bada txikiak izatea alaber, ez? Baina ambizioa handixiago izan behar dela, ez? Helburu handiagotara iristeko ere eta horre ikusten da, ez? Ambizioaren eta edo batzutan, ez, ba, besteek ametituko gaituzten eremu horren bile edo agian, bueno, ba, gehiegi eragotzi gabe egoteko behar bat nola sortzen den eta kontrara nola egin daiteken, bueno, gozoa da baliabidez eta besteen aldean txiki izatea, baina ambizioz izan dezakezu, helburu herritar guztien gana iristea eta erronka handi heltzea, ez, eta, bueno, ni uste hor, bueno, aipatu duzu Arantxa, hor egon zitezken eztabaida edo zalantza asko nola bota dituen, ez, minutu batean asko gaina goza asko sartu ditu, hor.
Ba, ilizia hona da hortarako. Baina, egia da, badela hori, noiz edo nola atxikitzen zu konfiantza aurkako giro badarik euskaldunen artean, ere hor abertzaleen artean, ere beldurrak baziren, eta orain arte baziren, jada irrati bat zuela, ordu bat edo bi euskara bazutena jadanik askizela. Baina, hor, zinezko pausua eman zuten euskaraz, ba, egun eta gau, bai, altzutenean, einean behintzat teknikoki beden, baina ala egiten zuten eta ala autu hori egin zuten, autu politikoa egin zuten, azkenean.
Eta autu politiko horrekin segitzen du ere gaur egungo gure irratiak, ez? Oraindik ere, 45 urte iraun duen autu bat da.
Eta ala da dena den, pentsatzen dut, irrati elkarte hainitzen zat, hori da ere pixka bat arrosasarearen emankizunean baikira eta zebrabidea emankizunean baikira. Irratiak sortu direlarik, ala gertatu da beti, ezakitzuk antxeta irratia ongi ezagutzen duzu Aitziber, sortzean ere parte hartu zenuen edo justuki ez dut hori gogoan?
Ez, sortzean ez.
Gaztea zinean.
Oroitzen naiz.
Zeni behinu gaztea gozitzen.
Lizeoan ginen, pixkat bai. Ba ez asko Arantxa, baina Bernatetxe
pari lizeoan ginen.
Baionan eta garai hartan Guillermo Etxeberria zena gure zuzendari zen eta terminalean ginelarik hiru laguni erraten zigun hilabeteko azken ostiraletan eramana Antxeta irratira, eramana Antxeta irratira, kutsak eta aldizkariak eta guk ezanekien zertzen ere sartzen ginen hor hilabeteko azken ostiraloietan kutsak ematen genituen eta handik ba, aski gutxira hasi nintzeni irratian lanean, bai?
Justuki hori banuen galdera, ea, zuek zuen bizian, noiz sartu zen irratia. Hor zu antxetan sartu zinela edo pixkat hola sartu zinen, baina irratia bera ba, tipidanik entzun den zerbait da, baina nola sartu zen zuen zat irratia ion berdin zurekin?
Ba, gure kasuan guk herrian, geneukan, zirike irratia, deiturikoa, udal irrati bat edo zen, eta ba, genuen aukera lehenbizi asteazkenetan beti eskolako aurrek egiten genuen bertatik saioa, eta ero larun batetan bazen emankizuna, baina helduek edo egiten zuten saio nagusiarena, eta orduan, bueno, ba, irratia maite genuen ontzat, bazen, bueno, helburu bat ez, nola baita hor, hor aritzeko edo, eta hori hor bertan, zentziren nire lehen astapenak, gero, Euskadi Irratian ere izan ginen, praktiketan garaian, eta gero, ba, Infozazpi Irratiaren sorrera horretan izateko aukera izan genuen, eta gero, bueno, ba, Errautxoietatik edo, ba, sortu zen Naiz Irratian orduan, bueno, herritik hasita, ba, bidea hori gaur daño, gaur zuekin mikrofono hauek eta arrososarearen aterpe hau disfrutatzeraino.
Aitziber, zuretzat?
Ba, nire etxean adibidez txikitatik irratia beti egonda sartua, beti piztua une oro, eta gero nire bizitzan egia da ikastaldi bat egin nuela bi astekoa Euskadi Irratian, enai zoritzen gehiago terminalean edo lehenean egiten zen hori, eta ez nuen kazetaria izan nahi, beste zoraita biatu nuen. Ikasketa horiek utzi eta lanean hasi nintzen da ondotik egin nuen kazetaritza karrera. Beraz, beti piztua egon den zerbait izan da, baina nire hasierako nahia behintzat kontzientea etzen izan hau.
Egia da gero gazte garelarik behar bada irratiak ez duela leku handirik ere ez, gure egunerokoan.
Bueno, nere garaia bai, nere garaia mentzat, bai, bueno, nere bizitzan esan nahi dut, ez nere garaian beste garaiko batekoan ez zela hemen, badak izarrenari nahi zela hemen,
Ez duen egan nahi, baina bo.
Ez, esan nahi, bueno, nik garaian mentzat, bai, irratia nik beti izan dut orain ere bai, orain ere nik gehien konsumitzen dudan komunikabidea zarantzari gabe irratia da, agian bai aldatu dana orain, ba, internetaren aurretik informazio iturri zen, eta orain informazio iturri ere bada, baina maiz informazioa mila modutara ere jakin badakigu, eta agian, ba, bueno, ez, agotxak edo protagonistak entzuteko bide ematen dugu, baina bain nire kasua mintzat beti izan dut oso gertu, eta ez dakit goizetako errutina, ba, hemen gauez askoren etxeak kolpez irekitzen zituzten garaioietan, ba, errutina bai zen, 6-etan, 7-etan, 8-etan, boletinak piztea, ia gau ala 6 joan zen edo lagunen bat eraman ote zuten jakiteko, eta horretarako irratia zen lehen, bueno, lehen erreferentzia.
Bai, hori egia da irratiek dutena eta izan dutena beti hurbileko tresna dela, hurbileko ahotsa, eta hor errango dutela guk jakin nahi duguna edo, ez?
Bai, momentuan momentukoa, ez? Ni oroitzen naiz txikitatik ba Jon bezala, ez? Euskal Herrian beste garai bat bizi zelarik beti piztua zen irratia etxean edo autoan eta albistegien tenorea hor pi pentsuten zenean amak beti
Hori da.
Eta hori zen agindu bat bete behartzena bai ala bai. Eta ohartu naiz agian nik ere gauza bera egiten dudala. Hola.
Nik egiten dut oraindik ere, boletina hasten denean, autoan edo tokatu ezkero, semei eta bikoterari eta lehen segundoa behintzat, gero ikusten badut, Putinek ez dakiz esan du, bueno, vale, ez da ezer larriri pasa, gero entzungo dut, baina bai ezer azken orduko larriri dagoenaren tik hori bai geratu zaidala.
Bai. Soinua hori, azkartu, entzuteko ea zerbait interesgarri baden, eta gero paf, are, apalde zagun, eta...
Eta ero hor, oizia, eta gero, kompainia egiten geratzen da, ze hori ere bada, ezkenean, irratiak ez, badu bere, bueno, gauza berezi bat edo bada, dela, egon zaitezke tarteka adi entzuten, zesaten ari dira, baina gero, balin bat zaude beste zer goza egiten ere, ez, batxeko lanak, odan alako batzutan ez zaude adi agian, baina kompainia ere egiten dizu, adi egon, ala ez egon, bada alako, bueno, ba, inguru soinu moduko bat edo, ba, hor dagoena atzetik, eta horrek ere bakardadetik ateratzen zaitu, eta, bueno, baditu gertute asko.
Bai. Bai, nik entzun izan dut, deia iduritzen zait, zu niri, nire ahotsa entzuterakoan, eta ba, jendeak hurbiltasun batzen ditzen du jada nirekin, ze bere irratian entzuten du nire ahotsa. Beraz, bada bai, egunerokoan jendeen etxean edo azkenean irratiak lekua duen garrantzi hori, baina ipatzen zinuen aritik, Jon, nik duda bat badut, nik adibidez, bai, irratia dut egunerokoan justuki batzutan utxune hori ero balin badut, beti irratia izango dut, baina batzuek telebista izango dute, eta zer egan orain ere sare sozialek ere hartzen duten lekuarekin, zertarako balio du irratiak orain gaur egun, 2025ean, ba ikusita beste edabide mota desberdinak eta sare sozialak ere hor direla.
Begira, hor beti, uste dut askotan aipatzen dela, ino badirudi, irratia beti hiltzera kondenatu dutela, eta ez da inoiz hiltzen amaitzen, telebista sortu zenean asko esaten omentzuten, bueno, telebista sortu da, irudia, irratiarenak egin du. Eta gaur gorkoz ditugun datuekin telebistarenak bai, telebista konbentzionalak ez dirudi asko iraungo duenik, eta aldiz irratiak, bueno, betiko irratia ez, ba, gu orain egiten ari gara modukoak eustiaz gen gainera, ba, podcastekin eta audio gintzak, o audio ekoizpenak, ba, beste loraldi, beste mota bateko loraldi bat bizitzen jarraitzen du, eta oraindik naiz eta ez dakit, guna baritzen du, adibidez, ez, naiz irratiaren kasuan FMS zindaleku guztietan gunaiko genuke bezain ongi entzun, eta jendeak eskatzen digula hori, beraz esan nahi du, naiz eta mugikorreti jarri dezaketen edo zer gauza oraindik ere, baina, ez, autoko irrati konbentzionalaren bidez behar dutela irrati hori horregotea, ez, beraz, eta, bueno, ikusten dugu irratiaren entzuteko purua ez dela apaldu, egia da, ohiko irratiaren entzule kopuru agian, adin tarte batetik gorakoa dela nagusiki, baina gaztenen artean audioa beste modu batera entzuteko bideak ireki dira, beraz, bere, bueno, agian funtzio aldatu da lehen esateken den zentzu horretan, ez, agian ez dugu behar ezin bestean orain azken ordua ezagutzeko bide horretan, nahiz eta orain din ikuste dudan daudela egoera asko bai irratira jotzen dugula azken orduko hori izateko, baina orain dik ere protagonista nagusiak entzuteko eta... Ez dut uste alde horretetik ikusita behira, nola aldatu den komunikabideon panorama guztia eta bueno, ba ez dakit, ba, ikusita inguruko beste teknologia nola dauden, sasoiko ikusten duenik.
Aitzi ber.
Niari nintzen pentsatzen zenbat egun eta ausartzen naiz esatera hilabete ote diren, ez naizela etxeko besaulkian esertzen telebista ikustera. Beraz, eta ustut ez naizela bakarra, orduan esan hori da, orduan, baina galdetzen baduzu, pertsona bati galdetzen baduzu, zema denbora da ez duzula irratirik edota podcastik entzuten, iruditzen zait gutxiago izango direla, telebistarekin alboratuta bezala, orduan, egia da ni horretzen ez ikasketa garaietan ere beti hor, Jonek aipatu duen zurrumur hori desagertzera doa, papera bezala egunkariena, eta azkenan momentuz, denak zutik segitzen du, eta telebista da, eta bueno, paperaren munduan ez nahi sartuko ez duela komenperatzen, baina telebista konbentzionala da, ba, erabat bizirauten ari dena, ba, inbeste plataforma eta sare sozialen munduan. Bai iruditzen zait gaur egun irrati FM bidezko irratia bakarrik euskarri horretan ari baldin bada, ba, nekez irango duela, eta beste euskarrietara ere ba, egokitu behar duela. Baina, bueno, hori mehatxu bezala hartu ordez, ba, hartu daiteke aukera bezala, ba, alde batetik profesionalki ba, ba, ikasteko, beste eremuetan nola aritu, eta bestetik ba, edabidearen zatere ba, publiko zabalagoaren gana iristeko.
Eta, bo, egia gan nik ere beti errandut irratia ez da inoiz hilko, eta baina negia da batzutan dudak badituztala ala ere, ba, mundu aldatzen da, eta beldurrak agertzen zaizkigu, sare sozialak eta hartzen duten lekuarekin, eta ba, manerak aldatzen dira kontsumitzeko, ala ere, soinua beraz aipatu izan dugu hor zonbaitzutan, hor tertulia honetan, irratia soinua da, hori da bere oinarria, ahotsak dira, baina soinua da azkenean, eta lehen gure irratiaren beraz berrogei urtentzat egin ginuen dokumental hortan, Xipri Arbelbide, beraz sortzailea ere hor zen, bideoa zen, beraz dokumentalean irudiak ere badira, baina egun hortan Xiprik erakutsi zigun ze tresna erabiltzen zuten justuki ba, musika edatzeko eta soinua pasatzeko, kaseteak erabiltzen zituztela, bon, gainera horrez dut entzunaraziko, baina kasetea sartu eta blokatu da beraz atera behar izan du, gero arkatzarekin itzulikatu, berriz sartu, olakoak izaiten ziren zuzenean. Hemen entzutea proposatzen dizuet beraz, kasete bat entzunarazten digularik, erakusten digularik, eta nola azkenean, hor, soinua luze izaiten alda, arnasune desberdinak badira, irudiarekin fiteago pasatzen da, baina hemen soinuari atentzioa emaiten diogularik, eta irratiak duen alde hori pixka bat aipatu ben nahi bainuen, denbora hartzeko parada ere emaiten baitu irratiak, entzuten dugu Xipri eta gero soinuaz arituko gira.
Da, hala. Hanek ez du nahi gehiago egin. Aha, blokatia da. Bestu bat emain dut.
Zer da?
Pasta hala, ustiko gua. Bon, hanek ez du nahi gehiago egin. Ebe. Eskoldunak irautzan pastorala, eta hori mila behatzeun eta lanta eta jama hirukoa da Gotaina hiri barnen emana, izana.
Eta holako musika entzuten zen garaian?
Ba, ba, ba. Horiek ziren eskutan genituen diska eta kasetak. Etzen eta hautu handik hau dian,
Hala, hortxe beraz, zatitxo bat entzun duzue, ariketa zen pixka bat, irudimenarena, irratiak ere soinuarekin sortzen alduena, ez? Zer entzun duzue hor, justuki, soinu zati hortan egon, berdin?
Bueno, bai, entzun eta jai ikusi egin dugu, ez? Kasetarekin blokeatu azela eta aurrera eta atzera. Iaia, egia da, soinuarekin kasu honetan behintzat, iaia ikusi egiten zela, nolatze bilen. Beste batzuk ere ibili garelako ere, kasetekin, gora eta bera, agian, niri behintzat hori ikarri dite gogora, nola atzera egiten genituen kasetak, oso osorik estiloarekin edo arkatzarekin taka-taka-taka-taka eman, eta hasieraraino.
Zuka itzi beraz, kasetak ez dituzu ezagutu irratian, bederen.
Bai, baina irratian ez.
Bai, hori da, irratian ez.
Baina...
Ah, nik ere irratian, ja, minibizkak ustut, ezagutu nituela.
Ah, dastu, beste garaikoa zirala ere.
Bai.
Ari nintzen pentsatzen, hau ez dela aina aspaldi.
Ze.
Zer.
Ba, kasetena
eta...
Bai, garapena oso azkar doa, ni horretzen ez... Irratian hasi nintzen 2006 urtean, eta orduan erosi ziren hemen lehen MP3 bidezko grabagailuak, eta zenbatan ez aipatu ote dugu,
Aitziber, bai? 2006-tik ia 20 urte pasa dira, eh?
Bai, baina ez da inbeste.
Ez, ez da inbeste. Begiratu erredakzioan, 20 urte inguruko hoiei, eta pentsa, jaio gabe zirela, edo jaio berritan.
Bai. Ni nire Peter Pan mundua soitu.
Zuri ere hasiko zitzaizun pasatzen, eri bezala, asten zera eta, hau noiz izan zen, orain dela 25 urte.
Trauma txiki bat dut, urteetan gazte naizan naiz, eta bada, 7 bat urte ez naizela gazte.
Karo, eta orain hasi zara esaten 2006 ez dela horren beste pasak.
Ez da, aspaldi. Horan, esan nahi nuena zen, erosi zirela MP3-ko grabagailu hoiek,
bai, baina bazen minidiska.
Modernoarenak egiteko, bai, baina minidiskaren kalitatea, edo garai hartako MP3 grabagailu, ez, lehenengo hien kalitatea, oso txarra zen, eta minidiskaren
oso
ona.
Txarra, hori da.
Oso txarra. Baina gu joate ginen prentxaurrekora frogatzeko, gu ere, baginela beste...
Modernoa zinetela, ez?
Hori da, modernoa ginela, haiek bezala. Eta ze txarra zen, soinua.
Egia da hori badela ere, erakutsi beharra besteak, edo bestean einekoak garela, ez? Tipixen ditzen garelako, edo...
Bai, ze maiz besteek begiratzen gaituztelako gutxiago bagina bezala, eta orduan parean jarri behar duzunan, batzutan, bueno, agian triste izan daiteke, baina ba, itxurarekin ere erakutsi behar duzu, hemen parez pare gaude, ez pentsa...
Frogatu beharra edo.
Frogatu beharra hori da.
Uhum. Eta kaseteak aipatzen zituen, eta ez dut hemen sartu, baina esplikatzen zuen, ere nola egiten zuten musika pasatzeko, beraz aldi guziz kasetea aldatu behar, kantu batetik bestera, eta gero egiten zituzela kasete batzu konpilazioak, eta ber kasetean kantu desberdinak amaiten zituzten, eta hola bizpairu orduz betetzen altzuten antena. Beste lan mota batzen, ala ere irratikoa, eta irudimenarena ere nahi nuke berriz aipatu, baina ala ere irratian ere gertatu izan zaizue, orain behar bada aldatzen doa, zenta dena sare sozialetan da, gure aurpegiak ere sare sozialetan dira, baina normalki irratiak ere hori badu ahotsarena, ahotsa duzu entzuten eta zure begia beste nunbait duzu, eta dena barnean, buruan gertatzen da, irudimenean gertatzen da. Zer diozue hortaz, irratiaren alde hortaz edo?
Bai, gainera nik esango nuke, bueno, bere bertutea bat hori, aipatu duzuna, nola soinu bat entzun da gai garen, ez, niri tokatu zizkitazken urtetan lan batzuk egitea, bueno, ba, soinuekin ere jendea leku batera eraman nahi duzunean, eta zoragarria izaten da, ez, halako, bueno, ba, entzuten duzuleek ez dakit, ba, autoa direla, o ez dakit, ez, kaleko ezin kontu, ba, pum, ez, burura ere bertara eramaten duzu, eta gero, bestea, bueno, ez da bertutea den, edo, ez, baina, bueno, ba, irratiak albidetzen dizula, beste gozo batzuk egiten, aritu altzarela, aldi berean, lasai asko, ez, berdin, erropak doblatzen, edo garbitzen, edo etxea jasotzen, edo, bueno, ez, mila kontu egiten, eta aldi berean irratia entzuten aritu altzara ordan orain, bueno, modernitatea multitask denez, ba, irratia bai dela multitask, erabatekoa.
Bai. Zukola erabiltzen duzu, irratia, multitask hori izaiteko edo
egiteko? Bai, nik eginean bai. Ez naiz oso gutxitan lortzen dut, irratia soilik bakarrik entzuten egote inoiz egin dute, baina oso gutxitan. Mm-hmm. Baina maite dut, ba, ez dakit, nora bai noala, bai saiatzen ez pentsatzen edo baden zuzenean irratia mankizunen bat gustoko dudana, edo ez bada zuzenean ia entzun aldudan aurrez telekargatuta, edo bai, aurri ikusten dut pixe bat, ze irrati soinuk lagunduko didean, ba, edo autobidaia baten, edo bulta bat, edo pasiatzera noanean.
Uh-huh. Aitzi berzuk nola erabiltzen duzu irratia egunerokoan?
Nik goizean goiz, ba, esango nuke esnatzeko edo behintzat kokatzeko munduan edo Euskal Herrian zer gertatzen ari den, bai pizten dut, bide lagun, bai, gehien bat nik maite ditut goizeko erritmoak, ez? Orduan, ba, niretzat bada informazio iturri eta gero ikusten duenean ba, bakarrik alegia umeri gabe, ba, bidai bat egin behar dudala edo ba, zakiten daiatik Bilbora edo Baionara, orduan entxatzen naiz gustoko dudan podcast bat edo hautatzen. Mm-hmm. Bai, laguntzaile da niretzat.
Bai, hainitzen zatuztut. Eta hala ere bitzaz euskarazko irratia izaitearena aipatu nahi nuen, zebra bidean hemen garela eta irratia elkartea initz, ere hemen lotuak ditugula ere. Euskarazko irrati baten lekua gure paisaian, horren garrantziaz behar bada, hori pixka bat nire aldetik ala botatzen dut eta galdera pixka bat bideratua da, baina hala ere garrantzia duela alde hortaik ba, paisaia linguistikoa hortan ere leku bat emaiteko dutela irratiek, zer diozue?
Bai, da. Dudik egin gabe eta gainera, ni baliatu nahi nuen hau, orain zuek ari zarete, diru eskean, ez, esango dugu nolabait eta uste dut denok, eta sare honen parte garen denok ziur, batokatu zaigula momentu baten edo bestean herritarrei dirua eskatzea, eta batzutan uste dut irudi okar bat egin dezakela jendarteak hortik, pentsatuz beste irratiek ez dutela diruri behar, ba, ez dakit, nolako... negozio errentagarri direlako, eta esango dut, ezetz, besteek ez dute dirurik eskatzen, eman egiten dietelako batzuk, eta guk eskatu beharra daukagu guri ez digutelako ematen da, orduan herritarrei eskatu beharren gaudelako. Eta uste dut oso garrantzitsua dela, ze bestela ematen du hemen, gu miserian bizi garela, ez, oinarririk edo ez dakagulako, eta oso irudi okerra da. Guk eskatzen dugu guri ez digutelako ematen. Eta horrek egiten gaitu ere berezin noski, herritarren sustengoz mantentzen diren proiektu direlako.
Herriaren tresnak bizi arazteko, ez, Aitziber?
Hori da.
Bainik bat egiten dut guztiz, eh? Jonek esan duenarekin, ez? Iduri du beti ari garela eskua luzatuta eskean, baina, bueno, bururatzen zaite publizitate instituzionalaren banaketa adibidez. Ba, amaika aldiz azaleratua dago, ez? Nola banatzen den eta nor uzten duten bazter, baita euskararen aldeko mezuak zabaltzeko ere horiek, badira batzuk oso kuriosoak alere, ausartu behar da egiten. Eta, baina guk badugu zerbait, iruditzen zait, ba, beste batzuek ez dutena, ez? Guk badugu oinarri bat, eta eskatzeak ez du esan nahi, ba, irrati garen ontzat entzulerik ez dagoenik beste aldean, alderantziz, seguraski, badira entzuleak asko, gainera libre sentitzen direnak, ba, momenturen batean edo bestean eduki baten inguruan kritika edo ekarpen bat egiteko, guk hori badugu informazio zuzen, harreman zuzen hori, eta eskaz ditugunak dira, ba, gure lena behar den bezala lan baldintza duinetan egiteko baliabideak, ez? Horran ikuste dut eskatzeak ere askotan ardura ematen du eta guri ere ba, buruan astindualdi bat ematen digu, alegia herriak eman digu, beraz itzuldi diezaiogun hori lan txukun batekin, ez? Eta nik uste dut ematen duenak, ematen duela horren jakitun. Kontzienteki euskal komunikabideetan ba, kalitatez lan egiten dugula kantitateari begiratu gabe, hau da nire iritzia.
Ba, ongi, biba, agian norbaitek entzungo zaitu Aitziber. Horako mezu ere jekin.
Norbaite baino norbait gehiago ere bai.
Bai, biztan dena, txiste bat zen, baina batzuek bederen entzun dezaten edo, ez, pixka bat. Ea, noren belagietara.
Entzun behar duenak entzun dezan, ez da?
Hori da, betikoa. Gero batzutan entzuten baina, dute, baina entzun ez balute bezala egiten dute, eta hola pasatzen da, baina.
Hori bai. Da, ni uste entzuten gaituztela, baina.
Bai. Bo, ebe, ara, irratiak segitzen duen zina dena den, hortan utziko dugu gorko tertulia zuekilan, Jon Telleria naiz irratitik eta Aitziber Zapirain Antxeta irratitik, bi asteren buruan berriz ere hemen zuekin, eta beste gai batzu aipatzeko, mil esker, laster arte?
Mil esker zuei.
Laster arte.
Ondo izan aio.